Шановні, медіаклуб працює на карантині. Я Дмитро Тузов. Сьогодні у нас зв'язок із Нью-Йорком. Олена Пригова, моя колега, журналістка, вже багато років мешкає в Сполучених Штатах. Олено, радий тебе бачити. Сподіваюся, що у тебе все добре. Розкажи, яка ситуація зараз в Нью-Йорку?
Добрий вечір, Україна. Ситуація в Нью-Йорку. Йде дощ, дуже така погода неприємна. Понеділок 13-те.
Добре, що є почуття гумору, так. Це вже не це маркер, знаєш.
Або п'ятниця 13-те, або понеділок 13-те. Я не вірю всі забобони, але мені вже смішно стає від того, що у нас є два варіанти. Або ми будемо плакати, або ми будемо жити. Продовжувати жити і аналізувати ситуацію, даби просто поберегти власні нерви і нерви нашої аудиторії. Але весь час, коли ти хочеш про щось позитивне, підсвідомо тебе повертає до тієї реальності, яка сьогодні існує. А те, що відбувається в Нью-Йорку, це не просто жах. Це таке фільм жахів. Тому що для того, щоб зрозуміти ті цифри, які підвищуються щоденно. Ось, наприклад, протягом останньої доби 671 одна людина пішли в небуття. Вони пішли у вічність, пішли. Я
Олено, це по Нью-Йорку, так?
А це так, це Нью-Йорк. І коли ми кажемо про Нью-Йорк, то ми мусимо зрозуміти, що Нью-Йорк це три величезні аеропорти. Це просто велика американська брама, яка відкривається, і ми кажемо: «Добрий день, світ! Ласкаво просимо!» І цей світ прийшов до нас, він прийшов з різних кінців. Так, плюс ще ми забули, що в нас і в Нью-Йорку, і в Нью-Арку, це, вважаєте, Нью-Йорк, два величезні порти, морські порти. І це все приходить щоденно сюди. Кількість нелегалів, кількість, у нас не можна казати нелегал, у нас тільки можна сказати незадокументований громадянин.
Це політкоректно так звучить.
Це офіційно заборонили казати слово нелегал. Ви можете бути оштрафовані за подібне. Тобто в нас заборонили вже говорити відверто те, що відбувається, називати речі своїми іменами. Плюс в Нью-Йорку біля вже 80 тисяч цих бездомних людей, які вони просто живуть і вони є розсадником хвороби. Я про це якраз зараз збираю матеріали, я напишу, мабуть, завтра вже буде стаття, коли я просто покажу людям, як привозять харчування цим людям. І що ці люди можуть дати нашому місту? Вибух хвороби. Тому що без масок, без всього вони приходять, скупчення людей, ніхто не дотримується ніякої дистанції. Яка дистанція? І врешті ми маємо тепер страшні такі цифри, що кількість загиблих тільки по Нью-Йорку вже більше 10 тисяч. І щодня ми бачимо цифри. Я розмовляла вчора з одним будинком для старих людей. Це називається у нас nursing home або реабілітаційний центр. 32 загиблих тільки в цьому будинку протягом доби. Що просто ви уявили. І коли я бачу, як дуже багато людей, особливо в Україні, показують порівняльні цифри. Ось загинула протягом такого-то року стільки-то, і загинули від грипу, або загинули від самогубства, або ще щось від чогось. І я просто співставляю ряди. Коли ми яблуко з яблуком будемо порівнювати, тоді ми будемо говорити про кількість. Коли ми будемо говорити про кількість людей, які загинули від самогубства або від наркотиків, вибачте, ці люди собі самі накоїли те лихо, яке призвело до смерті. А тут ми бачимо такий вибух, коли ніколи в житті стільки лікарів не страждали від цієї хвороби, саме лікарів. Гинуть люди, гинуть лікарі, які захищають, і ця кількість страшна. І те, що відбувається, я слідкую дуже уважно за тим, що кажуть лікарі. У нас найголовніша проблема полягає в тому, що лікарі кажуть абсолютно різні речі. Тому що немає загально розробленого протоколу лікування, тому що те, що люди хотіли робити і роблять, воно потім виявляється не йде на користь тих, хто загинув. Тому що вони, люди, гинуть не від кисню, яку дають, а від самих апаратів, які дають такий величезний тиск, що серце не витримує. Таке теж вже є. І коли ти слухаєш різні абсолютно підходи до лікування, ти розумієш, що ну, які поради можуть давати політики, коли самі лікарі не можуть розробити загальних ніяких порад.
Олено, але політики мають приймати рішення. Має голосувати Сенат, в Україні голосує парламент з приводу того, ну, з приводу навіть якихось заходів і законів, які обмежують поширення вірусу. Та? Тому ми не можемо із цієї схеми викреслити політиків.
Так, але політики мусять дбати про, перш за все, безпеку своїх громадян, про захист своїх громадян і дбати не про політичні амбіції, а про те, що називається не політика вже, а та людина, заради якої вони йдуть у політику. Просто в нас і у вас, і в нас люди йдуть у політику не заради людей, заради власних амбіцій і грошей.
Я, Олена, я так просто про політику ми з тобою будемо всю ніч говорити.
Ми не будемо говорити про політику. Просто я хочу сказати, що політика, вона відбивається на нашому житті. Тому що, якщо б не було сперечання, суперечок таких страшних, ще в січні місяці, ще на початку лютого, то тоді, може, сфокусувалися би всі на тій проблемі, про яку почав говорити Трамп. Він закрив Китай 31 січня. 31 січня. Коли, подивіться, закінчилося слухання про імпічмент 5 лютого. І весь час саме ті люди, які зараз найбільше б'ють Трампа, вони протягом місяця наступного, тобто лютого, вони продовжували свої ігри. Вони казали, що все нормально, все гаразд, все в порядку, ходіть. В тому самому Нью-Йорку. Чому в нас такий вибух захворювань? Тому що в нас дуже багато, по-перше, людей на квадратний сантиметр. У нас дуже велике місто. У нас офіційно тільки за даними, без того, що є нелегали, без того, що є приїжджі, які зараз як у пастці. І в нас 8,5 мільйонів. Ну, вважаєте, що в нас всі 10 мільйонів. 10 мільйонів людей на клаптику землі – це дуже серйозно. Це дуже серйозно. І коли Трамп попереджав, що треба закривати на карантин місто, наші абсолютно і Комо, це губернатор штату Нью-Йорк, і Білл де Блазіо, це мер нашого міста, найгірший мер, по-моєму, в усьому світі і за всі часи існування Нью-Йорку, вони не приймали цього рішення, вони відтягнули прийняття рішення. І вже доведено абсолютно точно, і про це каже вже не республіканська преса, а вже ліберальна, демократична преса, що саме ці два тижні вони могли, якщо прийняли рішення, вони могли знизити ризик захворювання від 60 до 80%. Уявіть собі ці цифри. Це ризик захворювання. Зараз Кому абсолютно повністю підтримує Трампа, тому що Трамп реагує, він давав інтерв'ю, і навіть я бачила вислови Кому вже сьогодні, не вчора навіть, а сьогодні. І він абсолютно підтримує такого ж демократа від штату Вашингтон, його колегу, тому що саме Трамп зараз допомагає. Але те, що відбувається на рівні місцевої влади Нью-Йорка, це просто ганьба. Це просто ганьба. Тому що коли ми кажемо, що вони мусять щось робити, то це щось, принаймні, ну хоча б дезінфікацію якісь робити.
Що я от, власне, і хотів, Олена, я і хотів запитати, що обмежувальні заходи, так, взагалі, до чого вдається влада, щоб обмежити поширення вірусу?
Зараз
чи спрацьовує все це?
Воно спрацьовує там, де люди дотримуються. У нас намагаються якось людей тримати, щоб вони сиділи вдома. І люди розуміють, люди почали розуміти це, коли вони побачили реальні цифри тих, хто і скільки людей гине щодня. Я зробила репортаж. Він з'явився у нас в пресі і на інтернеті. Я його зробила в суботу. Знімала я напередодні, і я просто подивилася на обличчя коронавірусу, я назвала репортаж «Матеріалізація коронавірусу», я подивилася на нього зсередини одного з похоронних будинків, меморіальних будинків. Тому що меморіаль, коли мені щось кажуть про те, скільки загинуло, скільки не загинуло, це загальні цифри. Коли ти статистику береш і перетворюєш на долі конкретних людей, а ти бачиш вже там не людей, а просто небіжчиків, які лежать, і ти розумієш, що протягом однієї доби, ось сьогодні вони ховають 15 людей. Сьогодні цей один охоронний будинок ховає 15 людей. І це реальні люди з реальними іменами. Щодня вони приблизно 20 людей ховають.
Але тут, Олено, тут треба собі спробувати уявити масштаб. Можливо, це для величезного міста, ти сказала, 10 мільйонів. Це статистика, ну, звичайна, будемо так говорити.
Ні, абсолютно незвичайна статистика, тому що ніколи такого вибуху смертей не було. І про це просто волають абсолютно всі директори похоронних будинків. Вони не справляються. Місто не було готове, тому що ніхто не міг уявити, що протягом дня буде гинути 600 людей.
Олено, скажи, будь ласка, як працюють лікарі? Та в Україні, на жаль, фіксуються інфікування самих лікарів. Та що в Америці, і ти розповідала, коли ми з тобою напередодні говорила про українську лікарку, яка стала відомою в Сполучених Штатах Америки, і такі лікарі з'являються вже в різних країнах. В Італії теж є українська лікарка, яку вже знає вся країна.
Я просто хочу сказати, що вона Тіна Голобородько, вона одеситка колишня, вона американський лікар з усіма абсолютно регаліями американського лікаря. Ну, щоб люди зрозуміли, що ви не можете бути українським лікарем і приїхати в Америку працювати. Ви повинні здати такі складні іспити, що я просто, знаєш, знімаю плюху, коли я бачу, як вони вчаться і якими вони фахівцями стають. Але зараз ситуація дуже небезпечна саме для лікарів. Дуже багато хворіє саме медичних працівників, і лікарів, і медсестер, і навіть на швидкій допомозі, ті, хто возять. Тому що, як виявилось, не вистачає навіть масок, не вистачає захисту.
Так.
Ти розумієш?
Ні. Так.
Просто
підвисав. Олено, просто підвисав зв'язок.
Ми ж через океан, все ж так. Таки. І просто не вистачає цього, і люди працюють по повній, і вони віддають, дуже багато людей віддали життя у світі, приблизно вже більш, ну не приблизно, а це абсолютно точно, більше 100 лікарів загинули. В Нью-Йорку вже дуже багато загиблих лікарів. І така кількість тих, хто хворіє, і вони весь час на роботі, вони працюють безперервно, вони майже не відпочивають, тому що така кількість, з якою справитися ніхто не може, і ніхто не передбачав, що буде саме так.
Скажи, будь ласка, їм вистачає захисту цього, що потрібно лікарю, та від найелементарнішого до захисних костюмів, наприклад?
Я вважаю, і як написано, ну, знов-таки, у кожного шпиталю свої правила, свої закони і свої закупівлі. Є місця, де не вистачає. Не вистачає саме захисних матеріалів і захисних цих костюмів. І це величезна, абсолютно величезна проблема. Я знаю, що дуже багато шахраїв саме на цьому нагрівають руки. І там, де є, ну, знаєш, є кому війна, а кому мать. Родна, так виходить, що дуже багато людей є, які просто заробляють на цьому.
Ви, до речі, ви для себе купуєте там захисні маски, до прикладу, так? Скільки все це коштує і чи є воно у продажу?
А раніше, коли це починалося, на початку березня, був ажіотаж. Все зникло. Нічого купити не можна було, мені по блату. Мені по блату дістали.
Блат і в Сполучених Штатах Америки працює.
А як же? Мені дістали, я купила за дуже великі гроші. Я купила маски, вони є. А я навіть купила декілька 95-х. Я поділилася з лікарями.
95-ті – це респіратори, так?
Це не респіратори, це медичні, якраз медичні маски, операційні. Я віддала своїм друзям, поділилася з ними, з лікарями. І я знаю одне, що зараз воно з'являється. Воно є, і закупівлі зробили великі, і на інтернеті можна купити. Ціна велика, ціна на все велика, все коштує. Але
скільки, до прикладу, медична маска коштує?
Ну, там можна купити, там залежить від того, скільки ти кількість береш. Оптом, якщо ти береш, буде дешевше. Якщо будеш поштучно, ну, ніхто поштучно не купляє. Ну, приблизно від 50 до, ну, в середньому 5 доларів, 8 доларів. 8 доларів.
За одну маску, так?
Так.
Та, це дорого, звичайно. А як ви, от ви як вже американська сім'я, я ж можу вас так називати, ви давно вже громадяни Сполучених Штатів Америки.
Ми є американською.
Ви є американська сім'я, безсумнівно. А як ви переживаєте зараз карантин? Ну, тобто, ти перебуваєш вдома, твій чоловік Саша ходить періодично на роботу. Та?
Але він зараз на роботі.
Він зараз на роботі. Наскільки...
Він зараз на роботі. А він просто не може, в нас є essential, такі роботи, які, ну, не можна пропустити, тому що він працює на у транспортній корпорації найбільшій, і тому він відповідає, він інженер, він відповідає за те, щоб працювала залізниця, і він не може не працювати. Але в них робили такий графік, що якщо він на цьому тижні, він керівник, якщо він на цьому тижні буде працювати, то його помічник і підлеглий, він буде працювати наступного тижня і керувати.
Вони
тобто
так
одна людина знаходиться в кабінеті, одна людина. Повністю мусить бути все захищено. Просто я можу сказати, у нас, коли треба було маски одягати, їм заборонили спочатку одягати маски.
Так, чому?
А тому що, не можна. Тому що керівництво, як у будь-якій організації, установі, є керівництво, яке вирішує. І керівництво не дозволяло це робити, щоб не лікувати. Так само вони, до речі, казали лікарям, так само вони казали вчителям, так само ці два тижні, три тижні, коли треба було захищатися, вони не давали наказ цього робити і забороняли людям знаходитися в масці. Я питаюся Саші ще місяць тому, я кажу, чого ти без маски їдеш? А він каже, а я не можу, я приїду, я не можу, все одно я прийду на роботу, мені треба буде маску зняти. Тому що зараз маски є. Їм, до речі, на роботі видають маски.
До речі, цікаво, президент з'являється публічно з маскою на обличчі?
Я просто... Президент не з'являється з маскою на обличчі. Він нас сказав, що він не буде одягати. Ну, це таке діло.
Але бачиш, багато залежить від лідера, який показує приклад.
Він мені показує, так, він здається. Намагається, коли люди кажуть, ось він сказав, що на Великдень всі будуть працювати від Криму. Люди забувають одне. Він сказав, що бажано було б бажано, це побажання. Це як побажання здоров'я. Я не знаю, хто буде здоровий, хто не буде, але я всім бажаю здоров'я, всім бажаю щастя. У нас існує острів Хант-Айленд. Це такий острів в Нью-Йорку, а Нью-Йорк – це система островів, Великий Нью-Йорк. Там, де ховають людей вже два століття. Кого ховають? Там ховають людей, про яких не згадали родичі. Тобто це люди бездомні, це нелегали, це ті люди, яких, на жаль, нас дуже багато. У нас нелегалів десь 600 тисяч.
Ну я тебе, Олено, я тебе не буду штрафувати за те, що ти вживаєш це слово.
Нелегали. Ну так.
Але ситуація трагічна. Ситуація...
Ти розумієш, їх 600 тисяч в Нью-Йорку. І наш мер де Блазіо з губернатором Куомо минулого року, він приділив 100 мільйонів доларів саме на цих людей, які перебувають тут неофіційно, скажімо так, там, де їм не можна, не треба перебувати. І ці люди поповнюють саме ці тисячі бездомних, яких біля 80 тисяч в Нью-Йорку, які розповсюджують захворювання, на яких не розповсюджений карантин. Тому що, ну як ти можеш людину, яка ніде не живе, ну закрити його в якомусь будинку, там, де вони будуть один одного заражати?
Це, ну, це
соціальна система, ти розумієш? Ось просто ми коли кажемо, я кажу про соціальну систему, яка призводить до вибуху саме в Нью-Йорку цієї хвороби.
Так, так. Це, звісно, трагічна ситуація. Хоча тут стосовно соціальності, ми з тобою бачимо історію в Україні, що одним із перших, хто, будемо говорити, експортував коронавірус в країну, були люди не з нижчих прошарків населення і не безхатченки. Та? Це люди, які поверталися з курорту під назвою Куршевель. Це теж, на жаль, такий факт. Слухай, я хочу встигнути у тебе запитати, як ти вважаєш, як має змінитись охорона здоров'я в Сполучених Штатах? Чи будуть якісь висновки зроблені після... Ми всі сподіваємося, що епідемії закінчуються, так? Але от під час епідемії і після – це період прийняття серйозних рішень.
Мені здається, що доки наші політики будуть лобіювати, я знову до політики, тому що це настільки пов'язано. Охорона здоров'я – це політика, це великі гроші великих фармакологічних і фармацевтичних організацій. А установ, які називаються у нас велика Big Pharma, велика фарма. І вони дають гроші політикам як республіканським, так і демократичним. Я зараз якраз теж готую матеріал, і в мене цифри, просто цифри. Ось, якщо ми візьмемо найперше ряди тих, кому дають, це саме демократичні наші обранці.
А що значить дають? Як це виглядає?
Вкладають в передвиборчу кампанію.
Тобто це як пожертва, так?
А просто так ніхто нікому нічого не дає, тому що треба, це називається лобіювання. І потім це лобіюють ці проблеми великої фарми. І у нас є гіганти, які дають свої поради, що треба приймати, що не треба приймати. У нас, на жаль, на сьогоднішній день лікарі настільки їм зв'язали руки цими вказівками, що робити і як робити. Тому що велика держава, вона влізла, втрутилася саме в цю проблему лікування. Коли не лікар вирішує, а коли є протокол. Ось протокол, літера 1, 2, 3, 4, 5. Цифри прописані, і ти мусиш так робити. А в тому протоколі немає, що ти хочеш дати. І ти тоді погоджуєшся з людиною, яка в тебе лежить. Ти їй кажеш, я вам можу допомогти, але це неофіційно. І борони Боже, якщо людина погодилась і потім вона вмирає, то цього лікаря будуть судити. до цього лікаря. Тобто в нас виходить таке неузгодження між правами лікаря на лікування і правами великої корпорації, яка надає установи, як робити, що робити і як лікувати. Ось тобі прямий зв'язок між політикою, між великими грошима і нашими долями.
Скажи, будь ласка, система сімейного лікаря, наскільки є ефективною? Тому що, ну от у нас зараз в зв'язку з епідемією алгоритм дій наступний. Людина, яка відчула якийсь дискомфорт або підозру на те, що вона захворіла, вона має звернутися до сімейного лікаря. Далі сімейний лікар вже приймає рішення і вже діє там відповідно до його протоколу.
У нас якщо... так само є така система. Якщо ти хочеш зробити, наприклад, ну просто перевірити на коронавірус себе, тобі не дадуть такої змоги, тому що тобі мусить направлення бути від твого лікаря. Мені здається, що та система, яка існує у Південній Кореї, вона абсолютно правильна.
Нагадай, яка там ситуація в
Південній Кореї? Вони повністю тестують абсолютно всіх.
Так, тестування. Ну, вони не повністю, я так зрозумів, що вони не можуть всіх протестувати, але вони діють за принципом соціологічної вибірки.
Абсолютно. І... вони просто, ти їдеш і ти можеш зробити цей експрес-тест.
На заправці, там...
Де завгодно, ти робиш цей експрес-тест. І тобто люди, вони заздалегідь знають, чи є в тебе ризик, чи є в тебе вірус, і починають лікуватися. І тому це єдина система, яка може подолати це все. Я не кажу про щеплення, я не кажу про що немає в нас. Нічого. У нас навіть тестів зараз не вистачає на всіх. Але протестовані мусять бути всі, абсолютно всі. Тому що, ти розумієш, тобі кажуть, ти можеш пройти цей тест після того, як в тебе є певні ознаки. Коли в тебе є вже певні ознаки, це означає, що ти вже хворий. А є ранні стадії, які можуть показати якісь рисочки, щось показати, і показати твою температуру, яка сьогодні ще тільки 37, а завтра вона вже буде 38, 40 і далі.
Отже, я так, Олено, я трошки поспішаю, бо бачу, що ми вже перебираємо час. Отже, я так для себе зрозумів, що далі невідворотні зміни в системі охорони здоров'я, чи принаймні про це будуть говорити в Сполучених Штатах Америки.
Я думаю, що у нас головна проблема – це наші компанії страхові, які тримають цей ринок медичний. Бо ніколи в житті страхова компанія не буде... не в плюсах. Вона все одно мусить бути в плюсах, і вона буде тобі диктувати. На страхові компанії, які є частиною великої фарми і цієї системи, мені здається, що треба ламати систему, але ніхто не знає як, тому що в нас все ж таки не соціалізм, на щастя, те, що пропонував і пропонує Сандерс. У нас капіталізм і вільний ринок, але вільний ринок в лікуванні мусить все ж таки бути, якось причесати його треба до потреб людини, і тоді ми вже будемо мати вибір.
Страхові компанії були в плюсі навіть в той момент, коли Люфтваффе бомбардувало Лондон, а страхові компанії страхували житло британців, і про це в своїх мемуарах, до речі, Вінстон Черчилль згадує. Фінальне питання, Олено, я хочу, щоб, якщо у тебе є інформація, щоб ти розповіла, що відбувається на американських бойових кораблях, так, на авіаносцях?
Так. Те, що відбувається, це не авіаносець. Ти про те кажеш, там, де захворіли, а зараз особливої інформації немає. Тому що, по-перше, це бойові кораблі, і мені здається, що я розумію бажання командира корабля повідомити керівництво, але я розумію бажання безпеки країни, коли ця інформація є настільки небезпечною, якщо вона десь з'явиться у пресі, а вона з'явилася у пресі, вона небезпечна, перш за все, для країни. Тому мені здається, що ці розмови про бойові кораблі, про авіаносці і про атомні кораблі, вони мусять все ж таки бути не для загального обговорення, А це мусять вирішувати безпосередньо сили, які захищають нашу країну.
Тобі зараз говорить свідомість громадянки Сполучених Штатів Америки. Та я це розумію.
Мені здається, що така свідомість мусить бути у кожного, хто захищає свою країну. І, по-перше, це захист не тільки Америки, це захист України також. Тому що якщо треба десь розібратися, одразу ж ми бачимо ці кораблі, які у всьому світі з'являються.
Деякі з них есмінці в особливо напружені моменти заходять в Чорне море.
Так. Я просто єдине можу сказати про те, що у нас біля 90 цього причалу у Нью-Йорку стоїть великий корабель.
Санітарний.
Комфорт, називається Comfort. Він є медичним шпиталем американського воєнно-морського флоту. І він сюди був направлений президентом на потреби, які були озвучені губернатором штату. Він простоює. Там немає людей. Чому? Тому що, по-перше, його не використали з самого початку з метою, якою він був направлений, а це було розвантаження просто шпиталів. Бо є люди, які не хворі, які нормальні, яким треба робити операції, які постраждали через якісь інші проблеми і потрапляють лікарню. І саме для того, щоб розвантажити наші лікарні, для того цей і призначений був корабель. Великий, на 1000 місць і 12 операційних. Зараз він стоїть, тому що хтось туди завіз хворих на коронавірус.
Ну, це жах.
Так у нас робиться. Більш того, якщо ти починаєш дивитися на структуру цього корабля, він розрахований на молодих людей поранених. Це військовий шпиталь. Тобто в цей шпиталь потрапляють люди, які отримали або поранення, або якісь, але це нормальні, молоді, сильні, здорові люди. А вся система цього шпиталю, вона побудована таким засобом, що там і сходи, і ще багато чого, що абсолютно не годиться до конкретної ситуації. І тому і в Нью-Йорку, і біля Лос-Анджелеса ці кораблі стоять. Ці кораблі стоять. Це, знов-таки, ми повертаємося, це наші політики. Коли вони не можуть узгодити і зрозуміти ситуацію.
Я показую цей жест, і він означає не лише, що ми фіналізували нашу розмову, а й що коло замкнулося, та що є величезна залежність всього, що відбувається в наших країнах від політичних рішень. Олено, я бажаю, щоб і ви, і ми всі разом подолали оце зло, яке називається пандемією, так? І я сподіваюся, що так і станеться, і ми надалі будемо інформувати про те, що відбувається не лише в Україні, а й за океаном, в Сполучених Штатах Америки, в інших країнах. З нами сьогодні була Олена Пригова. Олено, я дуже вдячний тобі.
Я бажаю всім абсолютно, і в Сполучених Штатах Америки, і в Україні, і скрізь в світі тримати себе в руках, тримати голову наповнену позитивом, пам'ятати, що ми всі пов'язані, і світ дуже маленький, особливо, коли відбувається таке зле, і пам'ятати, що наше життя належить сьогодні не тільки нам, тому що ми можемо його зберегти, і коли ми сидимо вдома, ми зберігаємо життя ще дуже багатьом людям. Так що тримаємося, шануємося і будьте всі здорові.
Дякую. Олена Пригова з Нью-Йорка, я Дмитро Тузов. Медіаклуб на карантині. Продовжуємо зв'язуватися з різними містами планети. Ну і загалом говорити про дуже важливі речі. Дякую за вашу увагу. До зустрічі.